Siyaset Eylemi. Beykemde baxşandarlarının adı qoya yadı bilen salam edi dinleyiciler, mahrıvan hemrallar. Hala xuanınız nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Əlim diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset əlim diyen gepleşiğin biz sanını Afganistan'a değişli bir neçə qurrun bilen qullunuzda olmaq çi, sizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Taliban hükümeti bir yurtta 50'den qavraq ayalın tutsoğduduğunu ıqlan etdi. Afganistan'ın Tulonius Xavarlar Qulluğunun veren havarına göre, Taliban hükümetinin türmeler işlerini dolandırıcı edarasının orun masari. Hevivullah Bedir'in ıqlan etmeğine göre, durmuşta Afganistan'ın əhli türmelerini 17.000'den qavraq adam tutsoğdudurlar ve olordan 500'den qavraqı zinarlardırlar. Onun aytmağına göre Afganistan'ın türmeleri qiynağın yeri değiller ve Taliban liderinin biri oyunca türmelerin coğabkarları tusuqları qiynamağa haqları yoktur. Ol şeyle de şu vaxta çelli bir yurdun türmelerine siyasi tusuqun yoktuğunu tosladı. Hormatly dinleyiciler, İranın Xaf şehri bilen Afganistan'ın Herat vilayetindeki Rozun şehrinin aralığına çekilen demir yol iki yurdun coğabkarlarının huzurlu bolmaqlar bilen ullanışa verildi. Afganistan'da olan özgörüşler vavatlı Xaf Herat aralığındaki demir yol qınçılığı düşübdi. Ama geçen bir yılın boyunu şuurdu, köp tağallalar olup bir demir yol kamil edilib. Geçen günlerde hem İran'ın ilkinci yük çekeyen otlusu İran'ın Afganistan'a baranlar. İnni bir demir yolun ulanışa berilmek bilen İran bilen Afganistan'ın birek birege birikmeklerinden ayrı. Gündoğuri, günmatarı birikdiriyen 2000 kilometre yol hem Xitay, Özbekistan, Awganistan, İran, Türkiye we Awropanyň aralygynda kämil edilenler. Bir demir ýolyň açylmagy İran bilen Awganistanyň sewdalaryna strategik mesele hesabe gelýänler.
Eng dünýäniň 4 günjinden piýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siyaset Alemi.
Aýdyrly dinleyijiler, Awganystanyň Tehrandaky elçixanasynyň jogapkary Awganystan bilen Iranyň gatnaşyklaryny hoş niýetli goňşyçylyk we garşylyklı hormat esasynda bildi. Awganystandaky Taliban hökümetiniň başlygynyň 2-nji ornmasary Abdulsalam Hanefi geçen günlerde Awganystanyň Tehrandaky elçixanasynyň işleri ynanylan wekili Fazil Muhammed Haqqani bilen duşup Awgan goçemellerin ýagdaýlary we iki ýurdun siýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary barada gürrüňe denler. Awganystanyň Tehrandaky elçixanasynyň jogapkary Fazil Muhammed Haqqani bir duşlukda beren gürrüňlerini. İran İslam Cumhurlygy bilen Awganystanyň gatnaşyklarynyň gürrüň wadga, iki ýurdun gatnaşyklary durmuşda hoş niýetli goňşyçylyk we garşylykly hormat esasynda dowam etýär we bu gatnaşyklaryň ösdürilmek urunyna tagallarlar bolýanlar diýdi. Talibanyň premier ministriniň ornmasary Abdulsalam Hanefi hem Taliban bütün goňşy sewt we sewdaşy ýurtlar bilen garşylykly hormat esasynda gatnaşykda bolmagyny isleýänler diýdi. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta we penaňyz bolsun.